Raimonds Feldmanis, Latvijas vīru basketbola izlases viens no treneriem un Latvijas 3-3 izlases galvenais treneris ir sazvanīts ar moderno tehnoloģiju palīdzību un Raimondu jautāšu vispirms tā, no viena darba otrā, kad tad brīvdienas?
Brīvdienas treneru darbā varbūt tās ir mazāk noteikti, bet ar disciplīnu un tāda tā kā nodošanos darbam tur. Beidz tur savu ceļus laiku.
Nu, tagad jūs esat Spānijā kopā ar 3-3 izlasi, kur ir treniņa nometne pirms diezgan nozīmīga turnīra, lai izcīnītu ceļzīmu uz Tokijas olimpiskajām spēlēm, bet pavisam nesen tu kā treneris debitēji uz Latvijas izlases soliņu uz komandu tiltiņa. Cik dzīves vēl tās emocijas ir tevi iekšā?
Emocijas ir iekšā noteikti, jo tā, kā, tā ir lieliska pieredze, bet... Ar mazu rūgtumu. Tas vienkārši tad secinājumi video, tu skaties pārēju pāri, visu tās lietas saliec kopā, kaut mazu puzli. Un tad, kad uzvari, tad vienmēr tu mācies no kļūdām, tas būtu tā lieliski perfekti. Bet, kad kaut kādi zaudējumi, tad tu vēl vairāk pēti un analizē mazās lietas. Aizmirst, nav tik vienkārši pagaidām emocijas. Nolikti malā ir grūtāk.
Bet izbaudīt vismaz kādu mirkli sanāca, nu, vismaz aptvert to, ka tu esi daļa no Latvijas izlases treneru korpusa, nu, tā, nu, uzsist sev uz plecu, teiksim tā, vismaz kādu brīdi.
Pirmais, kad mēs sākām treņu procesu, kāda enerģija bija komandas gars, kāds bija visu nedēļas garumā, kāds kolektīvā mikroklimats bija, tas bija baudāma lieta, un kad arēnā bija tā spēle, noteikti visu spēles garumā, tas vārds Latvijas mums kaut ko tas lielu nozīmē, un tas bija emocijas, kas paliks atmiņā tāpat uz visu mūžu.
Varbūt atklāja drusiņu priekškaru, kāds bija tas saruna process tev ar Robertu Štelmacheru, kad viņš tev piedāvāja, kā viņš tev piedāvāja, kāda bija tā pirmā saruna?
Saruna bija Robertu, viņš arī man tā kā, ka mēs runājām, arī pateica, ko viņš grib redzēt apmēram no manīm, to scouting pusi tieši par pretnieku komandām, tad arī spēles laikā vai treņu procesā kaut kā dot savas idejas.
Jums ir tā strikti sadalīta pienākumi starp Robertu, Uvi Helmani un tevi, vai tomēr nu, jūs varat dot padomus arī tajā nosacīti kolēģi nozarē?
Sinerģija noteikti dominē mums kopā dominēja, un citreiz es pat, vai pat tiešo Robertam, vai to, piemēram, caur Uvi iedod informāciju Robertam, un Uvis man, vai es Uvim, un tā tālāk, un tā zinētība noteikti komandā.
Bet skaidrs, ka Roberts Štelmachers jau tomēr ir tāds, nu, vadonis un galvenais komandā. Viņa vārds tomēr ir beigās tas noteicošais.
Jā, galvenais tenis, tas arī mana dzīves pieredzē, kad es biju uz asistents vienmēr, es varu ieteikt galvenam trenerim, vai caur, piemēram, caur asistenti, caur Uvi iesauk savu ideju, un treneris var akceptēt vai noraidīt. Man tas nav jāpainojas, es tāpatās pie meita tālāk, piem atkal dod informāciju, varbūt mana pieredze bijusi vispār pirms tam kādreiz 2013. Gadā, kad, piemēram, ar Stāberu strādājām, es tikai dod idejas 10, 12, 13 idejas, viņš visus noraida, 14 viņš paņem un viss kārtība, tas mans darbs. Mans darbs ir asistentam piedāvāt opcijas, idejas, net galvenais treneris pieņem tā kā, nu, ja viņam daudz opcijas, nu, ir daudz opcijas, bet lēmumu pieņem viņš. Tas ir jebkurā klubā, tā ir jebkurā organizācijā, kur ir asistentam. Asistenta darbs ir piedāvāt.
Klau, līdzutēji vaicā arī, un arī žurnālistu vidēji ir daži jautājumi par to, kādu lomu tieši uz soliņu spēļu laikā bija Artūram Štālbergam, kurš nu, tomēr veic to visu darbu ārpus spēlēm, komplektē komandu, runā ar spēlētājiem. Ko tieši spēles laikā? Vai viņš vienkārši tur bija, lai atbalstītu, vai arī tomēr no viņa nāca kādas idejas taktiskajiem risinājumiem vai citādi?
Pirmais ir tā ir komanda, un pirmais, kad, piemēram, Artūrs arī pareizi uzturējis kopā ar komandu. Man liekas, tas ir svarīgi, ka mēs spēles laikā esam komanda, tā kā visi kopā ir.
Jā, nu un šobrīd tu esi meties no Latvijas izlases citā Latvijas izlasē, un no trenera palīga jāpārslēdz uz galvenā trenera pienākumiem. Par ko vispār Latvijas 3-3 izlasē atbild galvenais treneris? Cik plašs ir tavs pienākumu spektrs?
Būtībā atbild par treņu procesu, kur komunikācija olimpisko vienību, kas olimpiskā vienība mums, piemēram, kopā ar mums ir fizioterapeits, olimpiskās vienības tiek tāda par treņu procesus, tā kā tādu darbu pašu, cieša komunikācija olimpisko vienības, tā kā medicīnas personāla un tā tur līga cīruli, Nu, basketbola daļa tas noteikti galvenam trenerim.
Vai tev ir arī vēl kāds, kurš palīdz, nezinu, varbūt arī spēlētāji tev palīdz skautingā vai kādos citos pienākumos, vai viņi tikai trenējas un spēlē?
Nu, pirmā lieta, mums ir noteikti arī laba sinerģija komandā, ir, ka mēs komunicējam, jo tomēr laukumā ir viņi, un viņi redz no savādākas prizmas, bet kā trenerim esmu viens, bet man ļoti laba sinerģija ar spēlētājiem, kas kad iedod tā feedbacku, tāda informācija apakaļ, piemēram, kā mums iet, ko mēs darām, un skautingu, to video skautingu noteikti testaisu, bet kaut kāds mazs nianses, kaut kāds, ko varbūt tās video tu nevar redzēt, bet laukumā kaut kāds spēlētāji, kas 3-3 izpaužās vairāk, piemēram, tās netīrās lietas, tās vai mazās kaut kādas mazos knipiņus to spēlē, tā kā lietot apakaļ. Nu, tāds sinerģija saliekas kopā.
Pastāsti nedaudz vairāk par to, kur jūs esat šobrīd Spānija treniņu nometne pirms došanās uz Indiju, uz olimpiskās kvalifikācijas turnīru. Kur jūs esat, kāds ir dienas režīms un ko ir plānots izdarīt tieši šajā nometnē?
Ir divreiz dienā treniņi, varbūt tā kā diena būs trīsreiz dienā, bet tā kā rītrosms vai metiena, brīvu metiena treniņš tā kā ekstra. Un mēs trenējamies līdz 8. martam Spānijā ar fiziskās sagatavotības programmu, ko es sagatavojis Dāvis Feikners un vadījis olimpiskās vienības fizioterapeits Oskars Turbanovičs, kas kopā ar manīm ir, un basketbola treniņi. Un tad 8. uz 9. martu mēs braucam uz Indiju, kur būs akumulizācija līdz 17. datumam, arī treniņu procesu Indijā.
Spānija izvēlēta ar domu, jo tur ir laikapstākļi tādi labāki, kur mazāk vīrusu saķert var, ja?
Idejiski jā, mēs olimpisko vienību, kad mēs runājām, tad mums ieteica kaut kur braukt pirms Indijas siltāku vietu, tā kā lēnāk garā tā kā akumulizēties Indijai, jo, nu, piemēram, Latvijas apstākļiem iebraukt Indijā, ir īpaši zinām, ka Bengaluru būs 910 metri visu jūras līmeņa. Tā akumulizācija mēs tā kā izvēlējāmies laicīgi Spāniju, saliekot kopā tās visu to treņu nometni, bet nu, tajā iepriekšējā vakarā, kad mums vajadzēja lidot projām, tad parādījās tā ziņa par Tenerifes vīrusiem, un tad mēs asti nokomunicējām ātri ar olimpiskos vienību, sietot tādu tā kā informāciju un apstiprinājumus. Daram pareizi, mēs neesam pūļos, mazgājam rokas, daram savu darbu, tā kā, nezinu, viesnīca, pastaiga, treniņš, otrs treniņš, atpūšamies un neim daudz sabiedriskās vietās, tad teorētiski vajadzētu izbūt kārtībā.
Bet tur, kur jūs esat, tur jūt kaut kādu tādu satraukumu saistībā ar koronavīrusu? Nu, tas ir saruna temats apkārt kaut kur cilvēkiem vai medijos varbūt
ietējot? Medijos noteikti tas ir, ja kurā pasaules medijā tagad runā, bet tā uz ielas ejot, tu to neredzi.
Tas, ka, nu, skaidrs Bengaluru, tas primārais, tā primārā iespēja iegūt ceļzīmu uz Tokiju, vai tas, ka pēc tam tomēr vēl būs nu, tā vēl viena, ja nu kas iespēja, tā kaut kā tomēr rada tādu drošības sajūtu, vai jūs par to pat nedomājat un koncentrējaties tikai uz Bengaluru?
Šajā brīdī mēs fokusējamies, kas tagad būs, vai kas tagad ir, kam mēs ejam, ja, tā kā uz Bengaluru, un tad par tām lietām domāsim vēlāk. Tā kā mēs fokusējamies pirmajā mērķim, nevis jau ķeram tur, jo domājam, ka būs kur būs backups situācijas, pilvenas, mēs to nefokusējamies.
Nu, kā ir puišiem? Es saprotu, ka Kārlis ir atlabs no sava savainojuma, kā pārējiem viss kārtībā ar veselību.
Visiem viss kārtībā, ir kaut kāds mazās mikro traumas, bet tas laikam mūsdien sportā bez tā nevar izvairīties, tāpēc ar mums kopā ir fizioterapeits, kas aktīvi to tā pieskata un, nezinu, to kontrolē to visu situāciju, un tad mēs esam tagad šeit Tenerifē divas dienas, tā kā tāda akumulizācija notika pēc ceļojuma tāda, un šodien tā kā pēc pilnas programmas notiek treņu procesu. Vakar jau it kā bija divi treniņi, bet tā kā ieskrējoši.
Nu, skaidrs, Raimond, liels paldies, ka atradi brīdi parunāties ar Latvijas Radio un arī pastāstīt par jaunumiem gan Latvijas 3-3 basketbola izlasē, gan arī par notikumiem, kas jau bijuši Latvijas izlasē, tā kā sveicam arī tevi ar debiju Latvijas pieaugušo izlases treneru korpusā, un nu, lai izdodās arī 3-3 izlasē sasniegt to mērķi jau ar pirmo šāvienu, nav tur ko atlikt uz vēlāku laiku.
Protams, liels paldies un veiksmi!